abakatwa baliko buli mu division y'ennansa nabawanjagidde ekitongole kya NIDA okuteekawo enkola ebasembereza endagamuntu zaabwe ku byalo kwe bawangaalira nti kubanga basanga okusomozebwa kw'amaanyi okufuna empeereza eno. Alfred Wamani nga muzibe agamba nti kibeetaagisa okuteeka mu ssente empitirivu okupangisa abantu be banaagenda nabo ku bitebe bya NIDA eby'enjawulo okubanoonyeza ndagamuntu zaabwe nga n'oluusi basiibayo olunaku lulamba ne bamaliriza nga tebayambiddwa.
Abantu abaliko obulemu kati naddala nga nze atalaba tufuna obuzibu bunene nnyo okugenda eri ku headquarters okusima endagamuntu zaffe. So mwekyo nsaba gavumenti ng'etukwatiddeko banira basembeze endagamuntu wano bwe tusobola ozifuna kugombolola kubanga entambula yaffe tosobola tambula wekka nga tolina muntu akukwata ku mukono ate ebiseera ebisinga ezo kosti zonna gw'olina oziteekamu olina okwetambuza ate otambuze n'oyo agenda okukwata ku mukono. So tusaba NIDA etuyambe esembeze endagamuntu tusobola ozifunira mangu kugombolola.
Wabula atwala ekitongole kya NIDA mu Wakiso Timo Timon Ainebyona agumiza abaliko obulemu nga bwe babawe bwenkizo era n'ategeeza nti balina n'enteekateeka ey'okugenda ku byalo okutuusa ndagamuntu eri abantu abaliko obulemu n'abakadde abakuze mu myaka.
Bosanze omuntu waffe agenda mu layini era ojja kulaba ng'abantu abo babajjamu mu layini era ne babakola ki ne babakolako mangu because tetwagala ate omuntu aliko obulemu oba omuntu ayina olubuto pregnant mother afune obuzibu ng'ali muki ng'ali mu layini era tubawa enkizo ku ekyo that is the only help we are offering naye obujja mu maaso era miezi nga munaana emabega era mu Wakiso district twabeerako activity era nabeerako ne computers zaali computers nga mukaaga nga zitambula door to door nga zinoonya ddala abakadde nnyo abatasobola na kusuka kugenda ku center zaffe bwe zaali nga ziri ku next ne ku parish. Now ekigalo kye twakolera tujja kuddamu tukikole ebujja mu maaso maybe mwezi gumu ebiri tujja kutambuza kadi zino endalere z'abalema kasa tuba tubategedde abakadde nnyo tubatuukire mu maka gaabwe tubawe kadi zeewo. Ekyo nkyeyama ate tuligenda kikola.